Campus FM je prezenta. Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsemmilkom l-studio sa Campus FM nil-għankum għal-programmi ħor fi s-sensila Koktejl Lingwistiku fl-imkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa bħala komunikazzjoni umana tħaddam fija it-transfer intenzjonali jew involontarju tal-informazzjoni minn bniedem jew grupp għal ieħor. Qegħdin nitkellmu fuq komunikazzjoni formali jew informali u fuq komunikazzjoni strumentali u espressiva, atti komunikattivi li jintrabtu mal-kultura. U meta nitkellmu fuq il-kultura fil-lingwa nifhmu trasmissjoni tal-informazzjoni minn ġenerazzjoni għall-oħra u minn qasam għall ieħor fl-istess ġenerazzjoni. U fil-kuntest tal-komunikazzjoni hemm mhux biss trasmissjoni tal-lingwa imma anki r-riċeviment tal-lingwa. Għaldaqstant is-sensiela Koktejl Lingwistiku tipprova tifli trasmissjoni u r-riċeviment tal-lingwa biex tingħara fil-kultura ta' ġensna. Imma s-sensiela ma tistax iżżomm lura milli tarrex ukoll fit-tnissil tal-elementi li jsawru l-sinna. Ħalli jingħarfu l-eruq tal-kultura Maltija.
Ħanibdew infetqu fuq l-ewwel kurżita tal-lum. X'tifsira għandna ta' Black Friday?
Eħe, f'dawn l-aħħar snin daħlet l-espressjoni Black Friday.
Espressjoni qisha pjuttost ġdida li.
Iva, infatti din għax aktar li qabdet għaw Malta fil-bidu ta' dan is-seklu. Però l-Amerika ilha minn snin ħamsinijiet, meta fil-bidu tal-ħamsinijiet, li qabdet. U tantu hekk, ma meta tkun Black Friday, id-dan nibdew nirċievu bosta fuljetti li jirreklamawha din il-ġurnata li tistenna żieda kbira fin-numru ta' xerrejja potenzjali. L-isem informali Black Friday huwa l-għada ta' Thanksgiving Day fl-Istati Uniti. U Thanksgiving Day jaħbad ir-raba' ħamis ta' Novembru. Il-ġimgħa l-għada ta' Thanksgiving Day jiftaħ l-istaġun tax-xiri għall-miliet. Drawwa li l-Amerika ilha kif qed ngħidu issir mill-bidu tal-ħamsinijiet u f'Malta daħlet kif qed ngħidu issa bħala drawwa imma daħlet sew. Jena biżejjed ngħidlek li fl-aħħar Black Friday kont inqbad fit-traffiku b'Birkirkara u għamilt tliet sigħat ma ċċaqlaq u fejn kelli mmur kelli nitilfun. Attiver ġifieri qabdet sew għax kulma imxejt bil-karozza tulta nofs triq. U mbagħad sib Side Street tħarr minnha u tlaqt id-dar. Ġifieri biex naraw kemm vera daħlet din id-drawa. Issa x'inhi, ħafna bejjieha bl-imnut joffru beħ promozzjonali bosta huma dawk il-konsumaturi Maltin li jibdew il-Christmas shopping biex niftehmu minn dakinhar. U sa ħansitraw minn fosna jieħu l-lif il-ġimgħa biex kollu weekend twil li qed jissejħu ukoll il-weekend ta' Black Friday.
Munka l-Black Weekend.
Ukoll il-Black Weekend. L-espressjoni nħolqot u ġiet popolari minħabba li x-xerrejja tant kienu jiżdiedu dakinhar li l-bejjieħa kienu jagħmlu profitti kbar u għalhekk ma kienux jibqgħu in the red. In the red hija espressjoni sewwa fl-accounts. Alright? Illi tfisser li l-obbligi finanzjari, ġifiri l-liabilities, jaqbżu l-kapitali jew l-assi, ġifiri ma jkunx hemm lieħ. Allura jibdew jimmarkawhom bil-bajro l-ħamra, għalhekk in the red. Imma billi ma jibqgħux in the red, isiru in the black. L-espressjoni l-oħra meta l-kapitali jew l-assi jaqbżu l-liabilities jew l-obbligi finanzjari, ġifiri jagħmlu ħafna lieħ. U għalhekk ġiet l-idjoma Black Friday. Issa li hu interessanti huwa l-fatt illi kien hemm diskussjoni li dina għandha forsi tinqaleb u tiġi l-ġimgħa s-sewda. Imma fil-Malti ma tistax tagħmel hekk għaliex il-ġimgħa s-sewda qed tagħti aspetti negattivi huma l-ewwel waqgħet u baqgħet bħala Black Friday. Qed niftehmu?
Għaliex ngħidu għalhom it-triq.
Hawnhekk għandna
għadna nużawha din.
Iwa ħafna. U għandna ġrajja interessanti wkoll fi għadin. Meta ngħidu telaq għalhom it-triq infisslu. Telaq bla ma jaf fejk insejjer jew mar idur bla skop ta' xejn u dan dan it-tifsir huwa importanti għaliex l-iżvilupp huwa mibni fuq il-ħsieb figurattiv tiegħu dan. L-immaġinazzjoni ta' nies naf li modi kienet attiva u fertili. Din l-idjoma tinqeda figurattivament b'dawn il-karatteristiċi tal-għon. Mela minn hawn irridu nibdew aħna x'inhu huma l-karatteristiċi tal-għon. L-għonet l-għon bħala ħaġa dejqa u dritta.
Sawa.
Sawa. Allura it-triq kienet titqabbel ma għon u jisħajluwa twila u dritta li minna ma tkunx taf fejn se tasal. It-tieni l-għon jitqies bħala modija li tinfet għal ximkien x'inhi modija. Jekk nieħdu l-għon hija minn parti tar-ras għal parti tal-ġisem. Ilu qisu il-link bejniethom, sewwa. Mela għalhekk tinfet għal ximkien u allura telaq għalhom it-triq. L-idjoma tiġbor dawn il-kunċetti flimkien, sewwa, u tiġi metafora li turi l-istadju ta' bejn in-nuqqas ta' għalfien għax meta jien nitlaq għalhom it-triq ma nafx fejn se nasal. Sewwa. Mal-kisba tal-għarfien illi meta jien nasal imbagħad inkun naf fejn wasal. Ara xi ġmiel ta' żvilupp jidħol f'din il-metafora, x'dinha bdiet bħala metafora fl-antik. Issa l-metafora saret mejta naturalment, imma baqgħet idjoma u aħna kif qed tgħid inti nużawha ħafna tela qalhom it-triq.
Idjoma attiva oħra hija bla kliem u bla slim. X'tgħidilna fuq anki r-rima f'din l-idjoma Maltija?
Eħe, ir-rima hija importanti, nsibu ħafna anka wil fil-fatt barra l-idjomi sewwa li jdaħlu ir-rima għaliex fl-espressjonijiet istituzzjonalizzati ir-rima qisha tissiġilla li l-kelma mhux tissiġilla tenfasizza ħafna. Tafas ħafna fuq is-sens.
Bħal meta ngħidu eżempju mitħabta u sabta.
Eżatt, eżatt. Ara, inti tkun qiegħda tenfasizza l-immedjatezza.
L-azzjoni.
Kont se ngħid il-malajrizza biex nivvintaw kelma, għax tkun ta' malajr. Imma hija rima li twassal dak kollu. Issa biex nieħdu eżempji oħrajn. Barra bla kliem u bla slim, ara anka din bla kliem u bla slim. Ġifieri telaq isu baxbax.
Il-figura. Bla ma kellem, bla ma sellem.
Sekku, imma hija rima illi qed tittik il-kliem u t-tislim qed tġibhom qed tlaqqahom flimkien qed qiegħdhom flimkien biex turi l-enfisi illi dan meta telaq bla kliem u bla slim isu qed nikkundannawh aħna sewwa. U mbagħad għandek il-qix u l-mix għal xi ħaġa li hija ma tiswa xejn. Ix-xett u l-kedd bl-Ingliżi hija l-wear and tear. Għax inti ix-xett u tkidda. U mbagħad għandna din waħda mill-qrendi u l-oħra mhix lendi biex turi ara ir-rima qed turi d-distanza. Kemm huma differenti x-lendi mill-rendi, imma qed jaqblu. Però jaqblu fil-ħoss biss.
Meta ngħidu laqas ix-xita ħdej in-nida.
Eżatt, eżatt, ukoll. Ara, x'kuntrast qed toħloq inti bejn ix-xita u n-nida. It-tnejn huma ilma, it-tnejn jinżlu mill-arja, it-tnejn għax tiksaħ l-arja, ġifieri hemm ħafna, imma bejn ix-xita u n-nida hemm differenza. Anzi l-bidwi jgħidlek li x-xita tagħmel ġid, in-nida taf iġġib il-ġlata. Ġifieri mhux bil-forsi tagħmel ġid. Umbat għanna bħal xobni u obodni, li għamnek mish rima sħiħa, hija kważi kważi nofsa rima, nofs rima sewa. Ma kifet najdu rima tintuża fis-sens tal-idjoma biex tenfasizza s-siwi ta' dak li aħna nkunu qegħdin ngħidu.
Fħal-balsan insibu triq iż-żakkuk. X'i tfisser din żakkuk?
Żakkuk. Din hija kelma daqsxejn problema għaliex dizzjonarji ma jirrekordjawiex id-dizzjonarji Malti.
Ma sibuwiex din ġifier.
Ma sibta mkien jiena. Imma toħodna lejn żewġ areas semantiċi. Jiġifieri toħodna lejn żewġ termini. Tsekkuk. Sew aħna dejjem qed nimxu skont l-erq. U l-erq hemmhekk huwa żgur ta' xi ħaġa bħal tsekkeke. Ftemna?
Mal-zokk, pereżempju.
Eħe, eżatt, l-ewwel area li toħodna huwa ta' zokk. Imma issa hawnhekk allura minħabba li mhijiex irrekordjata fid-dizzjonarji tagħna tas-seklu 20 meta l-lessikografija l-ġbir tad-dizzjonarji kien żviluppa mhux ħażin, allura rridu morru daqsxejn fil-qedem. U jekk immorru fid-dizzjonarju ta' De Soldanis, zokk waħda mit-tifsirijiet li jagħti ta' zokk hija xieħ bla saħħa. Mela fis-seklu 18 zokk kellha wkoll it-tifsira ta' xieħ bla saħħa. Magħkus biż-żmien. Dan in-nomin issel il-verb denominattiv tzakkak. Per eżempju, tajt dak ix-xieħ qed itzakkak. Ġifieri tgħakkes biex uħija. Sewa, jew inkella mexa b'diffikultà ikaxkar saqajh. Min hawn nistgħu ngħaddu allura għan-nom tzekkuk fis-sens ta' xieħ dgħajjef biż-żmien li jimxi b'diffikultà. Mela din hija l-ewwel probabbiltà ta' tzekkuk, triq tzekkuk. It-tieni probabbiltà hija jekk aħna mmorru għat-tzakkak. Tzakkak dina magħruf ħafna fost dawk id-dilettanti tal-għasafar. Tzakkak bl-Ingliż jiġi l-wagtail. Tzakkak huwa għasfur. F'din l-erja nsibu l-espressjoni donnu tzakkak. Għadha tintuża llum din ġiel li smajta jiena. U donnu tzakkak biha nifhmu wieħed irqiq u saqajh twal. U din l-erja semantika tista' twassalna għal tzekkuk fis-sens ta' bniedem magħlub li għandu saqajh tawwalin. Imma araw hekk silejn x'aħna nagħmlu, meta nsibu kliem illi ma jinstabux irreġistrati fid-dokumenti li għandna jew inkella fil-pubblikazzjoni li għandna, inti titmur għal biex teżamina jew l-erq jew l-istemm li kollhom skont minn fejn ikunu ġejjin. Issa dan ifakkarni jiena illi l-ismijiet tat-toroq Maltin u Awċin bħal laqmijiet tal-irħula u l-bliet huma mimlijin kliem illi mhuwiex irreġistrat. U kieku jinġabru kollha dan, naħseb għandna biex noħorġu volum kbir, speċjalment il-laqmijiet, immaġina laqmijiet, jiena ġbart il-laqmijiet ta' Birkirkara u l-ktieb ġieni l fuq minn 500 faċċata ta' Birkirkara biss, aħseb wara l-qija ta' Malta u l-qija ta' Għawdex kieku kulħadd jiġbor dawk il-kliem. U ħafna minnhom il-kliem il-laqmijiet ma ssibhom imkien. X'i tfisser? Mhumiex fil-kitba, imma huma kliem illi huma ħajjin. Għaliex? Għax inti tmur fraħal u tistaqsi għal bniedem il-laqam tiegħu. Jekk inti tajt bismu jgħidulek huma bil-laqam, allura il-kelma hija ħajja. Mela għandna ħafna kliem ħaj illi mhuwiex irrekordjat. Ġifieri dan huwa materjal ta' min jiġbru.
Ekku. X'i tfisser ċumnata?
Ċumnata. It-terminu ċumnata ifisser xarba. Imma speċjali. Xarba li tingħata lin-nisa fil-ħlas. dan kien ikun dan ix-xorb kien ikun magħmul minn imbit, għasel, xi spices li fl-antik kien ikollhom, sewwa, kannella, dik li llum insibuha bħala cinnamon, u imsiemer tal-qrunfol, dak kullum kien jidħol il-musmar tal-qrunfol. U kienet drawwa rrekordjata minn de soldanis fis-seklu 18. U l-idea kienet li l-mara waqt il-ħlas tirrilaksja ftit, naturalment għax kien ikun hemm l-imbit.
Sawa.
Imma magħha din l-imbit kien ikollu l-għasel u l-ħwawar l-oħra li semmejna. Sawa, ġifieri kienet tinogħġob. Allura għalhekk il-mara tqila kienet tirrilaksja. Imma rridu noqogħdu attenti, illi din il-kelma ċumlata, sewa din ix-xarba, mal-ħaltuwiex, mal-mald wine.
Kont se ngħid lek jien, kont se ngħid lek.
Il-mald wine, fim l-ewwel netakka għandek imbit sħun bit sokkor u l-spices għal kulħadd, mhux għal nisat għal biss. U tintuża il-mald wine l-aktar li tintuża f'xi laqgħa soċjali. Mhux all right tista' tagħmilha d-dar ukoll. Imma mhux speċifikament għal nisa.
Li għadhom kif weldu. Xi jfissru żewġ kelmiet tal-Immakulata Konċezzjoni.
Hawnhekk għandna grupp nominali, jiġifieri għandna grupp ta' kelmiet li jintużaw bħala nom. Sewa. U f'dan il-grupp nominali l-element ewlieni huwa konċezzjoni. Sumbat nitkellmu fuq Immakulata. U konċezzjoni ġejja mill-Latin conceptio, concepcionis, mill-verb concepire. Jiġifieri konċezzjoni tfisser hawnhekk f'dan il-każ l-emil li nissel wilt. Mela lat ta' tnissil. Dak huwa l-konċezzjoni. Korrajt? Lat ta' tnissil. Issa. Naturalment għawet nitkellmu fuq il-figura tal-mara. Hawnhekk qed nitkellmu fuq il-Madonna, nasewa, imma ħanibqgħu fuq il-figura tal-mara issa. Mela lat ta' tnissil fil-każ tal-mara qed jitwaħħad, alright, ma l-aġġettiv immakulata u immakulata kif imbena l-istess mill-Latin. Immakulatus fil-femminil jiġi immakulata, l-issawar mill-prefiss in. Illi jfisser mhux. Mbagħad għandek makulatus. U makulatus huwa ġej minn makula illi hija teba, marka sewa. U allura immakulata tfisser safja bla teba. Mela fil-kultura Maltija it-terminu sħiħ immakulata konċezzjoni nirriservawh għal Madonna għaliex fit nissil hija bla teba. Sa hawnhekk għanna kas aħna illi il-terminu il-latinizzat baqa u għaj ħafna. X'li makkulata konċezzjoni aħna nafuha minħabba l-kultura reliġjuża tagħna.
Ekku. Ħammur għal xi ħaġa oħra, x'differenza hemm bejn tbex biex u żernieq?
Nerġgħu ngħidu dak li għadna anke fi programmi oħrajn li hawnhekk il-Malti ikun iħobb ifetta.
Ħajkun speċifiku.
U jażel biex ikun speċifiku, però dejjem ngħidu l-istess aħna jkun hemm min fid-diskors komuni. Ipartatom għax ma jagħtix każ id-differenza.
Hija normali.
Ħafna, ħafna. U m'hemm xejn ħażin ifhem ta' ġifieri għax il-lingwa qiegħda biex nikkomunikaw. Imma meta aħna noqogħdu nfetqu, nkunu f'moħħna wkoll għandna għal min ikun irid jikteb il-Malti bda xejn ta' eżattezza. Jiena f'moħħi jiġuni il-poeti u r-romanzieri, alright, hemm oħrajn.
Fil-qasam tal-letteratura b'mod iktar iktar ċans li tidħol.
Però m'hemm xejn però m'hemm xejn ħażin kieku jiena ċerti affarijiet nużhom anke fil-gazzetti, niftehmu biex nagħti dak is-sens eżatt. Però ħanaraw id-differenza bejn tbex biex u żernieq fil-kunċett Malti tal-bidu tal-għodwa insibu s-sebħ. U s-sebħ iħaddan fih id-tbex biex u żernieq li huma momenti jew inkella aspetti differenti għax jista' jkun li jsiru tnejf daqqa, mhux bil-fors momenti differenti. U differenza se nħorġu hekk ara, ħa nibdew minn tbexbix. Tbexbix ġejja mill-verb bexbex li jfisser beda jider l-ewwel ħjiel ta' dawl. U żerniq ġejja mill-verb żerna li jfisser beda jixħet imriża żoroq. Żoroq ġifieri koħol, blu. Sawa? U l-konsonanti ne tidher miżjuda maler żer e biex jissawar il-verb kwadrilitteru. Allura tbexbix li bl-Ingliż nista' nġibu daybreak u żerniq nista' nġibu bħala dawn, alright? Tbexbix irox l-ewwel dawl fis-sema tas-sebħ, mentri żerniq irox l-ewwel blu fis-sema. Tassib, tara differenza, wieħed qed irox id-dawl, l-ieħor qed irox il-blu, il-kulur. It-terminu sebħ jassoċja ruħu semantikament ma' sabiħ imbagħad, ara l-kunċett kollu tal-għodwa kemmu sabiħ. U hawnhekk la s-sebħ qed jassoċja ruħu ma' sabiħ. X'i tfisser? Għax għandu s-sens bikri li s-sebħ huwa l-waqt li jibda jagħmel il-jum sabiħ. Hija ħaġa li tixbdek fil-ħsieb tagħha din. F'dan il-kuntest imbagħad għandna terminu it-terminu għabex li jfisser l-aħħar ftit dawl ta' filgħaxija. Jiġifieri meta l-jum ikun bejn dawl u dlam u meta x-xemx tkun taħt ix-xefaq għalkemm kultant insib jiena li għabex ukoll. Tintuża wkoll għal filgħodu meta jkun jisu bejn dawl u dlam. Bejn id-dlam li jkun qed jinkiser għad-dawl. Però hemmhekk suppost li aħna nużaw id-bexbix hemmhekk għax jibda irrox id-dawl.
Għaliex hawn bini jgħid l-ewwel nies minn flok l-ewwel net. Tgħid l-ewwel nies kellha. L-ewwel net.
Il-mod kif qed tgħidha naħseb inti hekk tgħid. Hux.
Naħseb iktar ngħid l-ewwel nies jien.
L-ewwel nies. Hija l-ewwel net hija idioma tajba għax hawn impressjoni li min jgħid l-ewwel nies ikun qiegħed jgħid ħażin. Le, mhijiex ħażina, għaliex. Aħna dejjem għadna illi fil-Malti istituzzjonalizzat u hawnhekk għandna Malti istituzzjonalizzat, jiġifieri għandna idioma fl-ewwel nies ukoll. Hemmhekk dejjem hemm element figurattiv. Allura ħammorru għal l-antik. X'i tfisser l-ewwel nies? L-ewwel nies huma n-nies primittivi, n-nies fil-perjodu bikri.
Ġifri xorta qed tibda mill-biduna.
Eżatt, eżatt. Qed tara, allura fil-metafora, fil-ħsieb figurattiv tagħhom, dawla kienu jaħsbu bil-metafori ħafna drabi, qed niftehmu, huma kienu jgħidu l-ewwel nies, jiġifieri qed qablu, illi dak li jien irid nagħmel l-ewwel net, ma l-ewwel nies illi kienu jinsabu fid-dinja biex niftehmu. Alright? Jiġifieri hemm dan it-tlaqqih li hu interessanti. Mbagħad irridu noqogħdu attenti aħna sewa illi net tfisser l-iżjed l-iżjed kmieni. Imma l-iżjed tfisser net. U allura meta jien ngħid l-ewwel net, l-iżjed l-ewwel. X'i tfisser? Jekk jien ngħid it-tieni net ma teżistix, suppost għax l-iżjed huwa wieħed li jeżisti, qed niftehmu, tantu hekk li ġieli tisma' ta' kun hemm min jgħid it-tieni net jaqbel xi ħaġa, it-tieni m'hemmx net jgħidlek, dawn huma affarijiet li jiġru. Allura rridu ma jfissirx li mbagħad irridu ngħidu it-tieni nies, ma jidirlix li qatt smajt għat-tieni nies.
L-ewwel nies.
L-ewwel nies biss tingħad.
Interessanti jemma.
Ġifieri hawnhekk ħafna interessanti għaliex dejjem ikunu marbutin ċerti affarijiet. Għax xi ħadd ma jkunx imdu r-rjajda jew kellha tibda żarżar f'widintu jikkundanna. Le, m'għandniex nikkundannahom, hija kif qed ngħidu parti mil-lingwa figurattiva tal-ħsieb Malti ta' qabilna.
Għalli xnajdu il-ħobsa tieħ lil-minja fieklu, mela mux kullħat jieklu l-ħobs.
Imma inti tista' timmaġina il-proċess tal-ikel, ħalli naraw x'inhu il-proċess. L-ewwel nett, però ħalli l-qawl nifmuh sħiħ. Il-ħobsa tieħ lil-minja fieklu u x-xogħol lil-min jaf jagħmlu.
Differenti, aħna nieqfu
man-nofs sewwa. Imma dan il-qawl qed jirreferi għall-emil kif qed ngħid li hemm fil-verb kiel. X'inhu dal-emil? L-ewwel nett, li taqta' l-ikel b'snienek. It-tieni, tomodu sew, tomodu sew u ħafna, l-ewwel biex tapprezzah u temu sewwa. U t-tielet tibilhom qatta. Issa. Hawn min ma jomodux sew u jibilgħu u aħna x'ngħidu. Ordaq xejn kif belgħu l-ikel. Għax tomodu ta' blaġla klub minar ma ta' prezza. Dak ma tkunx qed tiekol sew hekk skont il-proċedura tal-ikel, jiena niftakar li l-buznanna tiegħi tajli li biex tiekol sew l-ikel tittomodu mid-darba. Ipprovajta u marnexxi li. Imma hekk kienet tajt, forsi l-idea tagħha hija li tittomodu sew. U allura hemmhekk hemm min ma jikolx sew. U għalhekk il-ħobs tieħ lil-min jaf jieklu sewwa. U il-proverbju allura f'dan is-sens qed jitkellem biex juri li kull ħidma u maħna taħtieġ bniedem li jkun jaf jagħmilha sew. U għalhekk imbagħad ikompli u x-xogħol lil-min jaf jagħmlu sewwa, għax wieħed qed jieħu gost jiekol sewwa, u l-ieħor irid jaħdem u jaħdem sew.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistednukom biex tinaqdu magħna bħal ġimgħa fl-istessin minn Campus FM. Grazzi li segwejtu dan il-programm, insalmulkom.